Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Ikiwa leo ni Ijumaa tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda, Radio Salail na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya hii leo, bunge la kitaifa nchini Kenya Jumatatu wiki ijayo litazimwa kuchunguza walioteuliwa kuwa mawaziri baada ya kushuhudiwa hali ya mtafaruku bungeni humo wiki iliyopita. Je, wabunge wanasemaje?
Wale wanatia desari kwa wale wateule, nitawaambia. Relax, kazi yao ni kukemea. Wacha wakemee, lakini msema ukweli, ni kura inayopigwa kwa furo. Hizi majina zote zitapigiwa kura kila jina.
Katika habari nyingine, kamati ya bunge la Marekani inayochunguza matukio ya mashambulizi ya Januari 6 mwaka 2021 yapiga kura kwa kauli moja Alhamisi kumtaka rais wa zamani Donald Trump afike mbele yake kutoa ushuhuda wake binafsi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu BMJ Muridhi.
Marekani inayochunguza matukio ya shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 ilipiga kura kwa kauli moja Alhamisi kumtaka rais wa zamani Donald Trump afike mbele yake kutoa ushuhuda wake binafsi, wakati ikionyesha video mpya inayotia wasiwasi ya wasaidizi wake wa karibu wakielezea mpango wake madhubuti wa kutengua matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulipelekea wafuasi wake kutekeleza shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani. Jumbe za kutisha kutoka kwa maafisa wa usalama zikionya juu ya ghasia, na video mpya ya spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na viongozi wengine wa bunge wakiomba msaada zilionyesha hali halisi siku hiyo, ambapo waliokuwa kwenye jengo la bunge walikuwa karibu kukata tamaa. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa Trump atapinga uamuzi huo wa kamati ya bunge. Mtu mmoja aliyekiri kufanya shambulizi la bunduki katika shule moja katika jimbo la Florida hapa Marekani, Nicholas Cruz, atahukumiwa maisha bila nafasi ya kupewa msamaha kwa mauaji ya mwaka 2018 ya watu 17 katika shule ya upili ya Parkland ya Marjorie Stoneman Douglas, baada ya mahakama kusema Alhamisi kwamba haikuweza kukubaliana na kauli moja kwamba anapaswa kunyongwa. Pendekezo hilo la jopo la mahakama lilikuja baada ya mashauriano ya saa 7 kwa muda wa siku 2 na kumaliza kesi ya miezi 3 iliyojumuisha picha za video, ushuhuda kuhusu mauaji hayo na matokeo yake, ikiwa ni pamoja na ushuhuda wa kuumiza moyo kutoka kwa wanafamilia wa waathiriwa. Chini ya sheria ya Florida, hukumu ya kifo inahitaji kura ya pamoja kwa angalau hoja moja. Jaji Elizabeth Schreier atatoa hukumu hiyo mwezi ujao. Wengi waliokuwa mahakamani, wakiwa ni pamoja na ndugu na jamaa za waathiriwa, walitikisa vichwa vyao wakionekana kuwa na hasira au kufunika nyuso zao, kuonyesha kutoridhika kwao na pendekezo hilo la kifungo cha maisha. Nchi washirika wa Ukraine ziliahidi Alhamisi kulipatia taifa hilo linaloshambuliwa na Russia mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga, huku majeshi ya Russia yakiendelea kushambulia mji mkuu wa Kiev kwa ndege zisizo na rubani na kurusha makombora maeneo mengine ambako raia wanakaa, kama njia ya kulipiza kisasi kulipuliwa kwa daraja la kimkakati linalounganisha Russia na Crimea iliyotwaliwa na Russia. Mashambulio ya makombora yameua takriban watu watano na kuharibu jengo la ghorofa katika mji wa kusini wa Mykolaiv, huku mizinga mikubwa ikiharibu zaidi ya nyumba 30, hospitali, shule za chekechea na majengo mengine katika mji wa Nikopol. Russia imezidisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya kiraia katika wiki za hivi karibuni, huku jeshi lake likishindwa katika maeneo mengi ya Ukraine ambayo Russia inakalia kimabavu kinyume cha sheria. Russia inailaumu Ukraine kwa shambulizi hilo la daraja, lakini Ukraine haijakiri kuhusika. Na kufeli kwa injini na mawimbi makubwa ndiyo yanayolaumiwa kwa ajali mbaya ya meli iliyoua takriban wahamiaji 18 waliokuwa wakielekea Ulaya kwenye pwani ya Ugiriki wiki jana. Mmoja wa walionusurika ameiambia Sauti ya Amerika. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Mustafa Fara, alinusurika raia wa Somalia mwenye umri wa miaka 20, alisema wahamiaji wapatao 50 walikuwa wakisafiri kwenye boti iliyojaa mizigo iliyotoka Izmir, mji ulio kwenye pwani ya Aegean nchini Uturuki, jioni ya Oktoba 5 kuelekea Ugiriki. Tulipokuwa tukisafiri usiku, pepo kali zilivuma katika bandari ya Aegean na mkasa ulianza kutokea wakati injini ya boti ilishindwa, alisema kijana huyo. Tulielea kwa saa nyingi baharini. Mawimbi yalikuwa makali sana, takriban mita 3, Fara alisema. Kulingana na malezi ya Fara, usiku huo huo boti hiyo dhaifu ya mpira iligonga kwenye ncha ya mawe ya ufukwe wa Ugiriki na kusambaratika mita 100 tu kutoka pwani ya Lesbos kwenye ukingo wa mashariki kabisa wa Ugiriki. Kufikia Jumatano jioni, usiku ule ule tulipoondoka Uturuki, meli ilisombwa na kuingia kwenye shimo la mawe na mkasa ukatokea, Fara aliongeza. Kuzama huko kulibua juhudi kubwa ya uokoaji usiku kucha, huku wakazi wa kisiwani na wafanyakazi wa moto wakiwavuta waathirika wa ajali ya meli hadi kwenye miamba mikubwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mawakili wa kiongozi wa kundi linalotaka kujitenga la Nigeria, Nnamdi Kanu, walisema Alhamisi kwamba mahakama ya rufaa imemwachilia huru ingawa kwa sasa bado yuko rumande. Uamuzi huo ulihusu kukamatwa kwake nchi ya nchi na kuhamishwa hadi nchini Nigeria, mchakato ambao mawakili wake walidai kwamba haukuwa halali na hivyo kubatilisha mashtaka yake. Kanu ni kiongozi wa kundi lililoharamishwa la watu wenyeji wa Biafra, IPOB, ambalo linafanya kampeni kutaka jimbo tofauti la jamii ya Igbo kusini mashariki mwa Nigeria. Raia huyo wa Uingereza alikamatwa mwaka 2015 lakini akaruka dhamana miaka miwili baadaye na akaonekana tena nchini Uingereza na Israeli. Korea Kaskazini leo Ijumaa ilirusha kombora la masafa mafupi kuelekea pwani yake ya mashariki na kurusha ndege za kivita karibu na mpaka na Korea Kusini, jeshi la Korea Kusini lilisema, hali ambayo inazidisha uhasama uliochochewa na majaribio ya hivi karibuni ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini. Wakuu wa kijeshi wa Korea Kusini walisema katika taarifa kwamba kombora hilo lilirushwa kutoka mji mkuu wa Korea Kaskazini mwendo wa saa 7:49 asubuhi saa za Pyongyang. Wizara ya ulinzi ya Japani na afisi ya waziri mkuu pia zilituma ujumbe wa Twitter uliosema kwamba huenda Korea Kaskazini ilirusha kombora hilo. Kombora hilo ndilo la hivi punde zaidi katika mfululizo wa makombora yaliyorushwa na Korea Kaskazini katika wiki za hivi karibuni. Korea Kaskazini ilisema Alhamisi kwamba kiongozi Kim Jong-un alisimamia majaribio ya kurusha makombora ya masafa marefu ambayo alisema yalikuwa ya kuridhisha na kuonyesha mafanikio ya uwezo wake wa kijeshi na wa kinyuklia.
Na habari chukua zito juu alfajiri hii ni bunge la kitaifa nchini Kenya Jumatatu wiki ijayo natazimia kuwachunguza walioteuliwa kuwa mawaziri baada ya kushuhudiwa hali ya mtafaruku bungeni Alhamisi alasiri wiki jana kufuatia uamuzi wa spika wa bunge hilo Moses Wetangula kutangaza muungano wa kisiasa wa Rais William Ruto wa Kenya kuwa kiongozi wa walio wengi bungeni. Kubuniwa kwa kamati ya kuratibu shughuli za bunge kunaidhinishwa kwa kamati ya uteuzi ya bunge la kitaifa pamoja na kuwekwa ratiba ya bunge hilo ya kuwapiga msasa walioteuliwa kwenye baraza la mawaziri kunafungua kurasa mpya wa makabiliano kati ya upinzani na serikali. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera ana taarifa zaidi.
Kubuniwa kwa kamati ya kuratibu shughuli za bunge na kuidhinishwa kwa kamati ya uteuzi ya bunge la kitaifa, pamoja na kuwekwa ratiba ya bunge hilo ya kuwapigia msasa watu 22 walioteuliwa kwenye baraza la mawaziri na Rais William Ruto, kunafungua ukurasa mpya wa makabiliano kati ya wabunge wa upinzani chini ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unaoongozwa na Raila Odinga dhidi ya wabunge wa serikali wa Kenya Kwanza, kutokana na dukuduku iliyopo ya kimaadili kwa baadhi waliopendekezwa na Rais Ruto. Wabunge hao wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa walio wachache bungeni humo Pio Wandayi wameeleza kuwa hawawezi kutumika kama muhuri wa kupitisha baadhi waliopendekezwa kuwa mawaziri, hata ingawa wana doa la kimaadili au wameshtakiwa kwa makosa yanayofungamana na uhalifu.
This house cannot be a rubber stamp.
Shughuli ya upigiaji msasa mawaziri hao wateule inayoanza Jumatatu wiki ijayo inajiri baada ya bunge hilo kubuni kamati ya kuratibu shughuli za bunge inayotuikwa majukumu ya upangaji wa shughuli zitakazofanywa na bunge hilo na mambo yote yanayohusiana na kanuni za kudumu za bunge, baada ya kuwapo na suitafahamu iliyoonekana kusambaratisha uwezekano wa kutekeleza shughuli hizo. Kamati hiyo ya wabunge 15 inaongozwa na spika wa bunge hilo Moses Wetangula na kujumuisha naibu wake Gladys Bosholei, kiongozi wa walio wengi Kimani Chungwa, naibu wake Owen Baya, kiranja wa walio wengi Silvanus Osoro, na naibu wake Naomi Wako, pamoja na kiongozi wa walio wachache Opiyo Wandayi, naibu wake Robert Mbui, kiranja wa walio wachache Junet Mohamed, na naibu wake Sabina Chege, inatakiwa kukamilisha shughuli ya kuwapigia msasa walioteuliwa kuwa mawaziri na kuwasilisha ripoti yake kwa bunge kabla Oktoba 27 kwa bunge hilo kuidhinisha au kupinga ripoti hiyo ifikapo Novemba 3. James Gakuya, ambaye ni mbunge wa Embakasi Kaskazini chini ya muungano wa Kenya Kwanza, anaeleza kwa kamati hiyo itatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na wala haitapinga kwa sababu ya kupinga tu.
Wale wanatia desari kwa wale wateule nitawaambia. Relax. Ujute, kazi yao ni kukemea. Wacha wakemee, lakini msema ukweli, ni kura inayopigwa kwa furo. Hizi majina zote sitapigiwa kura kila jina.
Muungano wa upinzani umeelekeza wabunge wake kutokuwa sehemu ya upitishaji wa watu walio na shaka la kimaadili kuwa sehemu ya baraza la mawaziri. Ikiwa siku 28 zitakamilika kabla ya bunge kuzingatia uteuzi huo kwa kuidhinishwa au kukataliwa, walioteuliwa wataidhinishwa kuwa mawaziri baada ya kula kiapo mbele ya rais, kwani sheria itakuwa imeanza kutekelezwa katika ombo hilo. Iwapo kutakuwa na waliokataliwa na bunge, ripoti itawasilishwa kwa rais na atakuwa na nafasi ya kuwasilisha jina tofauti kwa uteuzi uliokataliwa chini ya utaratibu uliotumika awali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Iran Ibrahim Raisi ameishutumu Marekani kwa kile alichosema ni kujaribu kulisambaratisha taifa hilo la Kiislamu. Raisi Alhamisi aliishutumu Marekani kwa kuendesha sera iliyofeli ya kuyumbisha utulivu, kwa maneno yake, inayolenga taifa hilo, huku waandamanaji wa Iran wakiendelea kutoa wito wa kuangushwa kwa utawala wake, wakati ukandamizaji mkali na mpana ukiendelea kushuhudiwa. Matamshi ya rais huyo ya hivi punde yalikuja baada ya maandamano kuzuka katika miji kote Iran siku ya Jumatano, huku video zikionyesha vikosi vya usalama vikifyatua risasi dhidi ya waandamanaji. Rais alisema hayo huku watu 7 wakiripotiwa kupoteza maisha yao kwenye maandamano ya hivi punde kabisa, ukiwa ni mwendelezo wa maandamano ambayo yamechukua mwezi mzima. Rais, ambaye ana msimamo mkali wa kisiasa, amerejelea shutuma zake kwamba Marekani, ambayo imekuwa hasimu mkubwa wa Iran tangu mapinduzi ya mwaka 1973, ndiyo inayohusika na machafuko yanayoendelea nchini humo. Marekani, ambayo imewekea vikwazo vipya Iran kutokana na maandamano hayo, imesema inachukua hatua zaidi kuhakikisha kwamba Wairan wako huru kuwasiliana. Yote hayo yanajiri kufuatia maandamano ya wanawake walioghadhabishwa na kifo cha Mahsa Amin, aliyefariki baada ya kukamatwa na polisi wa maadili mjini Teheran. Na jaji mmoja nchini Brazil aliipiga kampuni ya Apple faini ya dola za Marekani milioni 20 Alhamisi kwa kuuza simu za iPhone bila chaja, na kutaja kitendo hicho kuwa ni hujuma iliyonuiwa kuwalazimisha wateja kununua bidhaa za ziada. Uamuzi huo ulikuja baada ya wizara ya sheria ya Brazil kuipiga hapo faini tofauti ya karibu dola milioni 2.5 mwezi Septemba kutokana na suala hilo hilo, na kuzuia kampuni hiyo kubwa ya kiteknolojia ya Marekani kuuza simu zake aina za iPhone 12 na 13 bila chaja. Faini hiyo mpya ilitolewa na jaji wa mahakama ya kiraia ya Sao Paulo kama fidia katika kesi iliwasilishwa na muungano wa wateja wa Brazil. Kampuni ya Apple iliacha kujumuisha chaja pamoja na simu zake za iPhone katika kuuza mwezi Oktoba mwaka 2020, ikisema ilitaka kusaidia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na utupaji ovyo wa vifaa vya kielektroniki.
Na wizara ya afya huko Lubumbashi mkoani Katanga nchini DRC iliomba wakazi wote wa Katanga kupima macho kwa ajili ya afya zao, kwani bila macho inaweza kuwa hatari kwa matatizo makubwa ya kimaisha kwa wanadamu. Mwandishi wetu Asteri Malivika alipoti zaidi kutoka Goma.
Tambo Erve ni daktari anayetibu wagonjwa wa macho mkoani Katanga akiwa katika mji wa Lubumbashi. Asema wakazi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakipata matatizo kutokana na wananchi wenyewe wasiokuwa na tiba na kupima afya zao, hasa macho. Kwa muda huu kwa wakazi kuwa kila siku na kila mara kufahamu hali ya afya, hasa macho, kwani ndiyo msingi wa wanadamu kuona anachokifanya ama anapokwenda.
Tukonsulte ba mingi bale weko na magonjwa, paske kama auna na macho ni nguvu kutumika. Alors ni opportunite tu na adrese kubato bafike mingi nju tuye kama beko bagonjwa au hapana.
Kamwanya Kazadi ni msichana wa miaka 15, mwanafunzi wa shule wa kiprimari, akumbwa na tatizo la macho kwa zaidi ya miaka 5 hadi sasa. Akiwa katika mji wa Lubumbashi mkoani Katanga, amekwenda hospitalini kupima macho yake.
Mimi nakuwa kufata njuu ya mambo ya macho shone bien kunyumba kumasomo mujete vile mina kufanya mishu kupaka na mambo ya mentra nje kuna nikomplike. Jo pale mina kuyo kuba nitunze nipate kuona bia. Mubiote vile nina afani.
Wizara ya afya mkoani Katanga ikihamasisha wakazi kupima bure macho yao. François Chatu, yeye ana tatizo la macho kutokana na hali ya hewa, akisema
vumbi linaingia mumacho. Macho nje kuna nyuma. Macho lume nafanya rouge, kama naume nakuya rouge. Jopa mimi nakuyo kubanitunze, nipe na banye batonjike madao tu ziko na dawa bule kwamo, na ya bule kwamo na yakuze kwamo. Jopa mimi nakuya njuba nipe banyanjia ortonas, niuze dawa, nipone, nikuwe bia. Na maderajima yote ishi. Iko bia, manafanya mpango mzuri sana. Badoktera wanafanya mzuri. Njua kutunza kwa bantu babagonja mancho. Babanjike madara washike bia. Njua vitulapenda.
Hata hivyo tulizungumuza naye mama Louise.
Magonjwa ya macho inakawa na kitu kajiza. Njoo hapa tunakuwa kwa kliniki universitaire sema tupate eko matunzo hapa, banasema matunzo tupate eko na Mungu asaidie. Hapa tunakuya hivi banaita kutunza macho ya bure, tunakuya kupata matunzo juu macho inakawa miaka mingi kadiri ya hata 20 mpaka maumivu. Ndio tunakuwa sema tukuyo huko tupate matunzo huko.
Wakazi wakiomba bunge kuweka sheria kuhusu tiba ya bure kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wakazi wengi hawana uwezo kutokana na hali ngumu ya kimaisha. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka za afya nchini Cameroon zimesema zimethibitisha kutokea kwa mlipuko wa homa ya monkeypox katika mji wa Mbonge kwenye mpaka wa magharibi na Nigeria, lakini wanasema watu waliojitenga wenye silaha wanawazuia wafanyakazi wa afya kuchunguza mamia ya visa vinavyoshukiwa kuwa ni vya homa hiyo ambavyo vinaweza kusababisha vifo haswa kwa watoto wadogo ikiwa vitaachwa bila kutibiwa. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa serikali ya Cameroon wanasema wahudumu wa afya wametumwa katika wilaya za Kumba na Mbonge ili kuwasiliana na raia wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya homa ya monkeypox ili kuwatenga mara moja na kuepuka kuwasiliana na watu wengine na wanyama, ikiwa pamoja na wanyama wa kufugwa majumbani. Kumba na Mbunge ni wilaya zinazopatikana katika eneo la kusini magharibi la Kamerun linalozungumza lugha ya Kiingereza karibu na mpaka na Nigeria. Emmanuel Lenya Nefenda ni afisa wa juu zaidi wa afya ya umma wa Kamerun huko Kumba. Anasema wanaelimisha raia baada ya kushukiwa kuwa na maambukizi ya homa ya monkeypox huko Kumba. Anasema kisa cha Kumba kiliripotiwa baada ya kuthibitishwa na maafisa wa afya ya umma wa Kamerun kuhusu mlipuko huo huko Bole Bakundu, kijiji cha Mbonge. Nefenda anasema kila mtu anapaswa kujikinga na homa ya monkeypox ambayo inaambukiza sana.
People should avoid eating wild animals. They should avoid being bitten by wild animals. Of course, they should avoid contact with...
Watu waepuke kula nyama pori, waepuke kuumwa na wanyama pori bila shaka, waepuke kugusana na wanyama pori. Bali na hayo, wanatakiwa kuweka mazingira safi, safi kwa kuvaa nguo zilizo safi pasavyo, sio zile ambazo, wacha niseme, nguo za msituni ambapo panya na wanyama wengine wamejisaidia haja kubwa na kugusana nazo. Kwa hali hiyo, kusambaa kwa ugonjwa kunaweza kutokea.
Nefenda alizungumza kupitia program ya WhatsApp kutoka Kumba. Serikali inasema kisa kimoja cha homa ya monkeypox kithibitishwa na mgonjwa anapata matibabu katika wadi ya kutengwa katika hospitali ya Kumba. Vielelezo kadhaa vimekusanywa kutoka kwa wagonjwa wanaoshukiwa na kutumwa kwenye maabara maalum katika mji mkuu wa Kamerun Yaounde kwa uchunguzi wa kimaabara, serikali imesema. Maafisa wa afya wanaonya raia kuwapeleka wagonjwa wanaoshukiwa hospitali na sio kwa kuwa waganga wa mitishamba au kienyeji kule vijijini. Lakini wanakijiji wanasema vita vinavyoendelea kati wanaotoka kujitenga na wanajeshi wa serikali vinafanya kutowezekana kwa wagonjwa wanaoshukiwa kusafirishwa hadi hospitali ambao ziko mbali katika miji. Wanaojitenga kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, ikiwa pamoja na Facebook na WhatsApp, wanasema mfanyakazi yoyote wa afya aliyetumwa serikali kuu ya Kamerun huko Yaounde anapaswa kupata kibali kutoka kwa wapiganaji hao. Lakini serikali inasema ni maafisa wa jimbo la Kamerun pekee wanaweza kuhakikishia usalama wa hudumu wa afya wanaowasaidia watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya homa ya monkeypox. Umoja Mataifa unasema Kamerun ni nchi yenye ugonjwa wa homa ya monkeypox, lakini kuhamishwa mbali na mifumo iliyoanzishwa ya uchunguzi kutokana na mizozo ya silaha huongeza hatari ya kuambukizwa bila kutambuliwa. Siku ya Jumatano, shirika la afya ulimwenguni lilisema nchi 21 katika wiki iliyopita ziliripoti kuongezeka kwa visa vya homa ya monkeypox, hasa katika bara la Amerika, ambao lilichangia karibu 90% ya kesi zote zilizoripotiwa wiki iliyopita.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani leo tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance ameuliza wakazi wa Bukavu kuhusu ndoa za mapema kwa wasichana, haswa pale msichana anapobebeshwa mimba. Je, ni vyema mzazi kuwa na hasira hadi kumfukuza binti yake aliyepewa ujauzito? Hasira hii inamsaidia binti huyu ama la?
Kuna watu wengi wanafukuza binti wakati amebeba mimba, na kuna mwingine roho inaweza kumuluma anazibu mtoto lakini hata mfukuza. Kuna wale wenye wiko na busirani tofauti. Hizo ndoa sio ndoa za mzuri.
Hapana, kuolewa haraka haraka si vizuri. Kwangu si vizuri. Haimsaidii. Akili ingali kidogo. Ya pili anaweza ndaingia fasi kwenye maisha, kwenda kesho maisha tamshinda. Kuzala, kuzala hayakuwa ndo shida. Anaweza zala na kesho anaendelesha masomo.
Akiyo tunamwambia mwenye naye pale pale masomo.
Bila vingine yote ataifana wanaki.
Anaombea kwa mwenye naye.
Mtoto anaweza kufanya kosa, na labda naye alifanya kosa si kwamba alitaka. Lakini alikutana na kijana njiani, akamdanganya kama nitakuoa, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Alafu imani ya mtoto mwanamke naye akakamata kama amepata bwana. Kumbe mwaile efe ya kumudanganya vile, pale pale inafia kwa wakati anamudanganya anabeba mimba. Wakati amebeba mimba vile, kiana anamuacha anakimbia.
Pia anaweza kuwa aliamkoa problemu ya vile ya kukua napenda na bebe mimba. Inakuwa tu ni problemu ya limfikia. Kisha ananiambia wazazi njoo hiki kibele nifikia, nikachukuta niwe mimba sikuwa natoka kabisa nifikia. Na wazazi wanarisiki. Sana wewe mimba sasa juu ya kuogopa kwa wazazi hata sema anaanza sema ni fulani furta wachi anamfuchika.
Si alibeba mimba. Asa alibeba kwa najua. Mtoto bali mbaka. Anakoma. Si alikuwa fali anajua. Akujua kama alikuwa alienda kwa hiyo mimba.
Hekina tumage na kuaga gisirani. Kuona gizi ulimulea, unatia kitumaini saa zingine unajibaga ile samfura asome. Sio naenda kutana ule nani ile jaribu na mufikiria. Kiana aliubebesha mimba. Unaenda kuta ule kiana hana mbele hana nyuma. Kiana hana kapasite ya kumuweza.
Ile kisirani na kuwaka mubaya. Ukifukuza kinyo wako ubie binti wakati iko mimba, pale ni kumuonesha kama haumpindaki tena, haiko muristi ya watoto yako, aende kwenye napenda, akikutana na kifo, akufie huko, hauta mujali tena, juu alibeba mimba. Njio maana mie nasema, kufukuza mtoto ni mubaya, vile namwambia uende, iko sara ana ya kusema njio uende, usiongeze kufika mfamilia yangu. Ila iko kusema njoo amwambia aende anza maisha. Njoo anamfukuza. Ingekuwa ni kusema njoo anamwambia aende anze maisha, angempashia vya kwanza maisha hava, hayabeba hata na ile mimba.
Mimi si wangu, ajue wewe mtafukuza tu amfukuze njoo ni pesa
nazo. Ndeza penda serikali shirikie ile ifa ya kubebesha mimba hadharani na huku amezira kuigaramia. Batie sheria kabisa mpaka kazenshia ile.
Wale wa zamani mamangu na wangu, mama alikuwa na miaka 17 na aliolewa.
Mbona zamani walikuwa naolewa wangali wadogo, leo ikakuwaje?
Sasa wa zamani kama walikuwa wanaolewa vile, maisha ilikuwa ya mzuri. Na wazazi nabo walikuwa wangali batu wazima. Mekwa leo, unaweza uowesha mtoto. Kwa leo ukimutuma kwa mwenzako. Sama ule mtoto mwanamke analetako maneno juu angali mtoto mdogo. Na kubukwe kwenye alienda na kuta mama mkwe naye, naye anamulemea hata mukamata saa mtoto wa mwenzake. Saba leba zamani.
Muzazi wa zamani aliolewa hata na miaka 14. Na bwana labda na miaka 18. Lakini unakutanisha ngisi waliishi hapana modele ya leo. Leo kuna mambo mengi ambayo yanabadilika mwinchi, labda bukosefu iko mingi. Zamani chakula likuwa mingi. Maisha ikukua ya nguvu sawa hii.
Mtu fia napasha olewa iko na miaka 18. Njoo naingia mu nyumba yako. Sasa ule fie naye pale ndio anaanza jarushia maisha yake. Wakati naenda juana na magaso angali kwa. Natakiwa kujilinda. Leo wakati na ule ungali mtoto na bibi nakuletea ka unaenda unasikia ka maneno unakutana njoo wa mingi biko bana wanatoka mu nyumba wanakimbia. Wakati na ule wanakutana bwana yuko na kazi, kesho yake kazi naisha, nasema hii haiko maisha yake ni jirie kwetu. Jia kuolewa iko mtoto. Wakati unaolewa uko mkubwa, ushafikisha 18, hata bwana wako kwa ina kazi, saka naisha na utajidebulia sasa mchakufanya. Mie naweza shaulia wenzangu wa binti, mie nawashauria kujilinda.
Labda ningeleta shauri kwa wazazi, baache kutumia hasira sana juu ya watoto. Kwa kweli kizungu leo inatuma watu mingi wanaharibika, na mtu akibeba mimba kimfukuza, unakutanisha labda kule andapata mateso makubwa. Ningeshauria wazazi wenzangu watumie sana utaratibu kuliko asiri.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, BMJ Murithi atakusomea muktasari wa habari.
Kamati ya bunge la Marekani inayochunguza matukio ya shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 ilipiga kura kwa kauli moja Alhamisi kumtaka rais wa zamani Donald Trump afike mbele yake kutoa ushuhuda wake binafsi, wakati ikionyesha video mpya inayotia wasiwasi ya wasaidizi wake wa karibu wakielezea mpango wake madhubuti wa kutengua matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulipelekea wafuasi wake kutekeleza shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani.
Msikizaji, kufika hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ni mimi Sunday Shomari, mwelekezi upande wa pili Jumbe Hamza, na nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tutakieni wote Ijumaa njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.